7 janar, hiri i mohuar dhe i siguruar. Me shumë mundime, duhet të hymë në mbretërin e Perëndis. Veprat 14:22. Nevoja për fuqi të brendshme lind jo vetëm nga bëshlloku që shkakton stresi i përditshëm, por edhe nga vuajtja dhe mundimet që na vijnë her pas here. Ato vijnë pa diskutim. Lodhjes së zemrës përgjatë udhës për në qiell i shtohet pashmangshmërisht vuajtja. Kur vuajtja vjen, zemra mund të lëkundet, dhe shtegu i ngushtë që të çon në jetë mund të duket jashtëzakonisht i vështirë. Mjaft e vështirë është ecësh në një shteg të ngushtë dhe të ngjitesh kodrave të thepisura, të cilat e sfidojnë forcën e karakatinës së vjetër deri në caqet e saj. Por çfarë mund të bëjmë kur makina poson defekt? Pali klithi 3 herë këtë pyetje, për shkak të një mundimi në jetën e tij. Ai kërkoi që t'i jepej lehtësim nga gjembi në mish. Sidoqoftë, hiri i Perëndis nuk erdhi në formën që ai e kërkoi, por në një formë tjetër. Krishti ju përgjigj: "Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi." E 2 Korintasve 12:9. Këtu ne shohim hirin që jepet në formën e fuqisë përforcuese të Krishtit në mes të një mundimi që nuk lehtësohet. Mund të themi se u dha një lloj hiri brenda sferës së një hiri të mohuar. Pali reagoi me besim në mjaftueshmërinë e këtij hiri të ardhshëm. Prandaj, me kënaqësi të madhe do të mburem më tepër me dobësitë e mia, që fuqia e Krishtit të rritë tek unë. E 2 Korintasve 12:9. Shpesh Perëndia na bekon me një hir të dhënë brenda sferës së hirit të mohuar. Për shembull, në një ditë përvoluese koriku, pompa e ujit të makinës sonë nuk po punonte. Dhe kështu mbetëm në mes të rrugës për në Tennessee, 30 kilometra larg qytetit më të afërt. Atë mëngjes isha lutur që makina të punonte mirë dhe që të arrinim të sigurt në vendin ku ishim nisur. Tani makina kishte pasur defekt. Hiri i një udhëtimi pa probleme na ishte refuzuar. Askush nuk po ndalonte për të na pyetur, ndërsa qëndronim në këmb pranë makinës sonë. Pastaj, djali ynë Abrahami, i cili në atë kohë ishte pothuajse 11 vjeç, tha: "Babi, duhet të lutemi." Kështu u ulëm pas makinës dhe i kërkuam Perëndis të na jepej një hir i ardhshëm, një ndim në kohë nevoje. Kur përfunduam lutjen, pam që një kamionçin kishte ndaluar në anë të rrugës. Shoferi ishte mekanik dhe punonte 30 kilometra më tutje. Ai ishte i gatshëm të shkonte t'i merrte pjesët dhe të kthehej për ta rregulluar makinën. Vajta me të në qytet dhe pata mundësi të ndaja ungjillin. Pas afërsisht 5 orësh, patëm mundësi të vazhdoni mutimin ton. E jashtëzakonshme në lidhje me atë përgjigje lutje është që ajo erdhi brenda sferës së një lutje që ishte refuzuar. Ne u lutëm për një udhëtim pa probleme. Perëndia na dha mundime, por në mes të hirit të refuzuar na u sigurua një lloj tjetër hiri. Po mësoj t'i besoj urtësisë së Perëndisë që të jap hirin më të mirë për mua, për mekanikët jo besimtar dhe për besimin vëzhgues të djemve 11 vjeçar. Nuk duhet të habitemi që Perëndia na jep dhurata të mrekullueshme hiri në mes të vuajtjes, për të cilën ju lutëm Atij që të na e largonte. Ai e di më mirë se si ta jap hirin e Tij, për të mirën tonë dhe për lavdinë e Tij.